habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka waa 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
Falaad badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa falaadka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday falaad ah in kaptanadii iyo injineeradii lagu qasbay. Falaad ah Kismaayo Doolow, falaadkaas oo anaga raalli ka ahayd oo baleenkeena ku jirin.
Sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi. Lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wado inay iyada hadana tiraahdo waxbaan burburinayaa mise waxbaan aan halaynayaa mise laba gooni aan u istaagayaa lacagaan samaysanayaa. Lacagaan samaysanayaa micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax bannaan ka noqonaya dowladda dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii Diseembar ee 2024. Eedayntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 12-kii bisha Diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso in ay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulay. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku hanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldegga Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xag jirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa in aan muujino sidaas oo kale xilligan weerarka ka dhacay weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan naceeb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha February ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhawaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Ethiopia waxay noo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan
wasiir dowlaha arrimaha dibadda Ethiopia ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Ethiopia ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wada hadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Umar Cali Balcad oo ah wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wada hadal dheer la yeeshay koox ka socota Ethiopia oo hoggaaminayay ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in wada hadalladii ay dhacdo yeesheen diirada lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejiri Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horeysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka laba geesoodka. Dejiri Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay kasoo xigatay warbaahinta dowladda Ethiopia, wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladeed ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Ethiopia. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyaxireenka weyn ee dib u curashada ee Ethiopia ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso seynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho kasoo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025 tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka maraykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay haddaba go'aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul ka tirsan dowladda dhexese ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan maxamuud
bismillahi raxmaani raxiim seynabi waa mahadsan tahay arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan sababtoo ay tahay sidaad og tahay soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 ah muddo hadda 30 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow ana waxa weeye geeddi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taabo galayn dowladaha burburay markaad fiiriso adduunka burburay waa jiraan dowlado badan oo burburay ama afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay soomaaliya ka jirta iyadaa asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay sidaa daraaddeed puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaradeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaanin habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaanin sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaanin waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey in wax laga bedelay in sidii la doono loogu dhaqmay haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland
dr mukhtaar waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka puntland go'aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul dowladda dhexese ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkana
seynab abuukar walaalooku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o ed meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqaan uu doota igula jiro gariiqaan maxamuud waa nasiib xumo in puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanayaa waxa weeyaan puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ee hogaamiso hore u sii wado inay iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinayaa mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya lacagaan samaysanaya micneheed waxa weyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowladda dhexe haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo somaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 ay taagan tahay puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay ee aheyd hooyadii in maanta ee tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanaha mi siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeya wey oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 2 gaalka cayo. Marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey, intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. waxay isku maslaxay Puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex gelis. Qodobadan oo dhan way iska hor imaanayaan federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanay, sida waxa loo kala qaadanay heshiis, waa in waxyaalahan dhan waa nonsense. haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii Griikaan ee uu yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiiri lacag sameyna, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya umada lasoo dhexdhigaya. runtii waana sib xum.
haddii aan dib kugu soo noqdo Griikaan Maxamuud, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu u leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Saynabay mar labaad oo salaamaya saaxiibkay abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye. haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. marka waxaan anaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab qur-aanna maaha xadiisna maaha, waa wax, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira ah xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. taasi waa mid. midda kale, madaxweynaha Puntland ma uu oran soomaali inteeda kale aanu ka go'nay, soomaali baanu diidnana ma uu oran, soomaali ma rabnana ma oran. maalin walba cid ka jecel soomaali inay israacdo, soomaali madowdo, soomaali wax noqoto, soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. shacbiga reer Puntland waa shacbiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar amnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la. anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo, halkaa calaam soo alba saaran. wax noo diida inaan lacag samaysana ma jirto. qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota, ma sugi karo. ummadda reer Puntland-na kuma xayirnaan kadho. marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awalba anagu mar walba u helaneen Soomaali budligaheeda baanu nahay, mana diideyno. inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. taa waa in la ogaado. haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladdii federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maamul walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. hadda waxaa laga jikisay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arrinta, laakiin aytuunkeedu aanu qabnaa. sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga nakhusaya reer Puntland waa samaysanaysaa. ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro, baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldana la saxayo umalay in ma dawladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Muqtar waad dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud, runtii waxaan leeyahay marka la rabaa inaan xasuusiyo Maxamuud, waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub. Waa tii dowlado kala daadsanaay ay isku yimaadeen, European Union ay sameysteen, hal lacag euro ay sameysteen, hal labaan ay sameysteen, ciidan mid ay sameysteen, waxay sameysteen umadihi ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag keliya. Haddaad aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleed isku yimid, hal lacag sameystay, hal ciidan sameystay, dowladda dhexana loogu dambeeyo Abu Dhabi fadhiso. Haddii qof walba uu xanaaqo dhaho anigu waan go'ayaa shil Soomaaliya sameysanay, anigu waan go'ayaa Ethiopian aadiya baddan seenay hal aqoonsado, anigu waan go'ayaa Jubbaland waa tan waa teedhaado leema imaan karo. Waxa weeyaan waxa aqligi galaya maa federaal waa run waxbaa lagu heshiiyey dastuurka, wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane. Xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda u gudbinayaan, xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa, aqalkii saraa joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan, laakiin waa go-ayaa lacag aan samaysanaya caawan riyooday beri lacag aan daabacanaya xaanshi A4Y ummadana in la khiyaano been loo sheega lama rabo, oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keeni laheyd oo maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafe qashik lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo. Shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sida lagu sameyn lahay, waqtii mar lasoo sameeyey Suudaan taale, laakiin IMF taa diidtay ma yaaliri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro, lacagta waa in la maraa ABCD. Xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga oo sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa. inta xuj lagu xujeeyay dowladda dhex iyo bangiga dhex boorku aad yaabaysa, boorkaasoo joogaan dad aqoonyahanna ah, professor Qalluuc oo bangiga dhex wakiilka oo boorki joogo, professor Awais Abuya joogo, Xuseen Caato Mareykan joogo, dadka aqoonyahanada oo shilinka Soomaaliga waaga hor sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan. lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keeni lahaa shilinkeeni. So Puntland waa riyooda lacag aan sameynayaa adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha. dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan, ha sameystaan tiimkooda, halala xisaabtamo xisaabta ka yaala dowladdii waxay ka cabanayaan aqliga saraa joogo matalaya Puntland cabashadooda ha u gudbiyaan, laakiin waa go'ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa. Si Maxamuud waxaas wax fiican maaha walaal Gacaliye, nin aqoonyahan waxaas kuma hadlo.
Haye Gariiqaan Maxamuud.
Waxa weeye Seenabay mar labaad oo maadsantahay adiga iyo Abukatuba. Anagu haddaanu nahay reer Puntlandi ama dowladda Puntlandi, ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay, horena waan u jeclayn, haddana waa jecelahay. Haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda, wax wada qaybsanaysa, khayraadkeeda la soo baxaysa, ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin. Haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horan ugu ahayn haddana u noqonaynaa. Haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxay iyadu jeceshahay hadday lacag noqon lahayd iyo haddii horumarkan inay samaysato wax noo diidaya ma leh. Sharci noo diidayana ma jiro. Horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa, horena waan u rabnay. Haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa. Haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo. Maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado, dantiisa ka tashado. Ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana kamid baan anaga uga horeynay. Inta ka horeysa danahayagu anaga khaas noo yihiin.
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar, hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxaa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin. Haddana wuxuu yiri go-aanka bay Puntland gaartay ay lacag ku samaysanayso, xaaladda waddankan waad la socotaa, hadda meesha uu taagan yahay, maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya?
Seenab walaal, arrintan runtii waxaa isleeyahay
ma noqonaysa mid shaqaynayso oo lacaga laiska daawacaya oo waryooda ma shaqaynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Runta waxaa la rabaa waxyaalahan qaladaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoonaya qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan, dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacagadii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawacan lahayd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay hal waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro, maxkamadii dastuuriga hala sameeyo, golihii adeeg garsoorka hala sameeyo, si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasho ee maamul goboleedyada ka yimaada meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantiin.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qaybo ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. kamamaro xumintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. shantii sane ee lasoo dhaafay waxaa aada u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi, ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mana, maxalihi jiray waan oomannahay, aad baan u oomannahay. anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabees baanan jirin, maxalihi jiray xaaladda wallahi aad bay u xun tahay. marka waxaan codsanayna maxalihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihi jiray nagula soo gaaro oo maxalihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. lakin waxaan malaa 14 ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. biil la cabayna aan lahayn, baloogii kale dariska haddii la tago oo laleeyay baahana hadiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, biyo idinma hayno. waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaadaa, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii, lacagta hadde 150 waay ma haysano, haddee habriir jirgaano dusha kama qaadi karaan.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aanahay qaxooti keliya aan fiirsanahay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biryahan bil'aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli ifoosaasa loga anducunaya xagdheer saas baa loga anducunaya maalin hore aan booqda xagdheer ay nafteeda saasaa biil-aan u jirta. marka biil-aanta hay-adda waxa saaran hay-addaas, laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay, laakiin weli biil-aan ayaa jirta. waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tegayo oo fasaxyo la kala aadayo, in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin, ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeeda. xeligindhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo, shidaalkana kontrool ku sameeyo. intaasa loo baahan yahay. anagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno. biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, biil-aan nolol ma jirto.
waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha?
way ka noqon karaan, waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inaysa ma xisaabin mayna ku jiraan. haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin, waxaa ognahay hadii dadyaare inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhanna ay wada diiwaangelisay. markii dadka diiwaangeliso rekoodkaas waxaa biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn, shidaalka iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. marka uma malaynaya hay-ad UNHCR in ay bixinaynin shidaalka, inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah. inta kale la isticmaalo solar, biyahana said solarka oraxda ay kulushahay, laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay, ayadina waxaan ka codsanayna in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso.
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad maahan. markeer hore hay-ad keer ay ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay-ad bisin. hadda loo dhiibay bisin, waxaan ka codsanayna in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matoorada dabagal ay ku sameyso. waxaan ka codsanayna hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontro inshaallah.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
ani magaciiba Siyaad Cali Gallow, waxaan ku noolahay Buulo Bakhti Kor K11 shegshega loo yaqaano. ne oo allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. meesha la dhihi jiray Buulo Bakhti aada bay u dhibaataysan tahay. muddadii 6 sano biyo la-aan dhab bahayn haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. anagu rafaasan baa insha allah yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay. kiiba manaha insha allah yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashii baa beryo ayaa lagu noolaa. haddii dadkii la raray oo fatuu loo raray taangiyaashiina manaha aada u biyareeyeen. hadda waxaad moodaaba Buulo Bakhti key waxaa wey waa 13 blok waxay biyaha ka dhaansaan sidii webigii xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay kasoo dhaansadaan F iyo C iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan. meesha iyadana waa lagu dibjiray, waa lagu baaba'ay. dhankaasi walaalyaal dhab baa ka jiro. hadduu ilaahay la golaado intaas mana ayaan kuu sheegi rabaa. hadduu ilaahay golaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
si fiican waan la hadalnay. hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayba na dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolobaqta degan oo laga soo raray fatu liiskan uguma jiraan. Haddiina allaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin fatu ha tagaan. Markaa tii ayadana culays bay noqon noqotay. Dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la raranay banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay fatu. Markaad weydiisa maxaa u guuri hadaa dhan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiskii baan helin meel waxna rarana ma hayno. Kii horo markii cusbaaba ayaasaa macluul ugu jiro qootii horo 11 ahaan hadee uu ka sii daran yahay cabdisalaan hadaadi weydiisay waxyaalaha qaarkood oo hin bay leeyihiin qootiin waa liloobay dhabarka la hadiyay marka hadii waxaan ka sheegi karnay oo meesha dhibba yaallo.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda?
Dadkaan gaarigacanka qabin amba kareetooyin haysanayn way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag siday mana u haraantinays u haraantinays intii mana dabadaba u dhacday sama wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhammaanayaan dadka qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana yaa la kareystaa jirgaankii waa 20 shilin mootadani waa 100 dadkii markaa waxba haysanin dhibkaas ay qabaan macluul xun bay qabaan biyaha ii bay noqdeen buulo 5 iyo buulada la dhihi jiray weelxaar buulo nyaanya dhankaasa loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhibkaasa jiro marka cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibaantaa.
Ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
cabdisalaan insha allah horta naxariis ilaahay lagama qursado inay macnaha sanadka cusub wax isbedeli doonaan hay-adaha u jooga xuquuqda bani-aadamka jooga UNHCR iyo dowladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baan nahay haddii rajada sidii hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha allah waan ka rajaynaynaa.
Aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad cali gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku noolyeen qaxootiga u dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse magaca ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martina ugu yahay Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah, gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale, qaarkood ma laha ehelo daryeela. Hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara. Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer, ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer.
Dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay. 15-ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran, sariir ma jiray dirmaha saaran, dad aad u garaab u ah oo waayeela oo 80 iyo wax ka badan yaala oo duqooshina wax daryeere iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa ma laha. Waxaa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysaan u maleynayaa. HR weli agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku samaysatoona midna ma laha.
Hay-addan dambe oo bedeshay hay-addii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarana lahaa. Hay-addan dambe ma kala hadasheen oo mar tiraadeen hadda hay-addii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway?
Waan idhi waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay. Waxaa kale oon kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera. Arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahdo bajad ma hayno, ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta, ninkii noolaan hayana ha noolaado. Maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay-addan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga layahay. xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yidhaahdo wax tixgelin la yidhaahdo iyo wax daryeer la yidhaahdo iyo wax ogeysiin la yidhaahdo la ogaanayo malaha nin walba waxa weeyo dadtiisa u shaqaysanay hay-adahan UN markaan geynay dacwada ninka ugu sarreeyay UNCR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan inayahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka 3-4 xerada mas-uulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowla ku nool baa jira oo waayeela ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaan markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno waxaa la kala aaday hay-adaha samafalka meelahaas kale hay-ada kale u ishay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idhinayaho waa dadkan mas-uul baad ka tihiin iyo UNCR baad tihiin labadiinna gamcood baa sa u fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo la ogaado loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiiri geliya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalkuu sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay u soo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waa mar hore waa kuu soo koray hormariyey dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowla ku nool qof kowla ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeyahdo kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadana ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofkan barleys wax ku dhacay dhulkuu jiifaa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha wuxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay-ad ma haysto wax kortigaya malaha wax u soo dhowaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxaa maqlaysa qaar baa ku dhintay mase ay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale uu haysto malaha marka arrintan xagar dheer markaan anigu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaalla hay-adihiina nagama hoos qaadayaan hataa niman waxaa dad waxaa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyadhaga jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahaa hay-aduhu ay doorteen oo la doortay u doortay qaxootiga u doorteyna wax ka hadlahaya iyo wax dhibkaa sheegahaya ee ninkaad u sheegtaba nin walba dantiisuu iska raacanaya hay-ada hadday u tagaan hataa inaan anigu tago oon marka aan joogo marmar lagu yaro aantoon ka hadla mayne hataa jeeman baana ka hadlin ba hawshaas ama jaalaydhii baan ka hadlin dhibaatadaa faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaataa ku dhacday dhaqaale ma haysto dhaqoola ma haysto waxuu haysta malaha waxaana sii liita dadka da-da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray ba aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaabiinta lagaha go'an ee rafaasan ee aad ilma waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxdaada intaas kale kaatay lugihii oo dhan waa eber gamcan ma laha oo baralaysa wax ag istaagay aan lahayn oo hataa saliiddii lagu daliigi lahaa baa laga waayay hadda meesha hay-adii xuntaheeda meesha joogta saliiddii baa laga layay iska dee daawo kaleetee marka adeer uga cala waxaa waaye meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ma ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood kuwa aan ehelka lahayn hadda aan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo 2-3 toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayo dacarisha oo xun waxuu ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodahay inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayey shanqadhiisi la waayey asagoo meel loogu talay way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban waayeen way dhibanayaan ma waa inta badan ba saas ku socdaanba waxay dadka hada duqday waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajo dishay way farbadii arintaas wax la saabi kara ma marba ba la isoo reportka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawo qaaday male
dadka Soomaalidu was caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleya dhibaatooyinka ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba dhaaban waxa la waxay dhaaban male niga maanta waxa laga yaaba inuu xog soo qaatay dukaanka soo qaatay biil oo yar biilki arurtiisi baba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan labaatanka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017 xilliga oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxa iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu beddesho ilaa haddaba waalan oo qashin qubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku darayna ma taqaana wax uu yiri ma taqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Mus'ab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017 uu saameeyay go'aanka madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wiilana ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aad hadaan muskii aan ku jiro 2017 soo bilowdo 14 sano sugaya marka 14 sano waxaan sugayay maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganaasay aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin in wax yar khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibkan usbaxa waayay dadku u haystay ama xanimay xitaa umun fasaxeen inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baday haystaan safaarad kale muu siinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduu waxa uu rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale maganaasay chance uu sii ay ugu qaataan marka qofal ugu hamilay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelaha
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaanu jecella.
dhegeystayaal, inta ayuu inuu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaalhaatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
Bila dikhil so lavo
dhammaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa ammaan.